Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramında qonağımız Vəfa Quluzadə studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir Vəfa bəy.
Salam.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Dinləyicilərimizin xahişi ilə dəvət etmişik sizi. Yəni öz arzumuz da var idi, amma dinləyicilər bizi əməli başlı belə xahiş yağışına.
Dinləyiciləri də sizə təşəkkür edirəm.
Tutmuşdular və yəni bu təsadüf də deyil və belə havadan gələn bir arzu da deyil. Sizin Misirlə bağlı xatirələriniz var. Bilirik ki, çox maraqlı xatirələriniz var. Misirdə çalışmısınız. Misirin siyasəti barədə bəlkə də ölkədə ən çox bilən adamlardan birisiniz. Və bugün Misirdə nə baş verir sualını necə cavablandırırsınız? Yəqin sizdən tez-tez soruşurlar.
Bilirsinizmi, Misirdə olduqca mürəkkəb, deməli, proseslər gedir. Ona görə mən bu məsələlərə keçməkdən əvvəl bir iki məfhum haqqında öz rəyimi demək istəyərdim. Birinci rəy odur ki, bu demokratiya nədir? Churchill demişdir ki, demokratiya dünyada ən mundar olan bir şeydir, ən pis şeydir. Amma təəssüf ki, ondan yaxşı heç bir şey yoxdur. Mən öz tərəfimdən Churchill'in fikrini inkişaf etdirmək istəyirəm. Çox qəribədir ki, demokratiya yalnız inkişaf etmiş qərb ölkələrində var. Və bu demokratiyanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, varlı təbəqənin, deməli, mənafeyini qorusun, varlı təbəqə rahat yaşasın və, deməli, kasıblara da o qədər, deməli, maliyyə çatsın ki, onlar üsyan etməsinlər. Yəni, demokratiyada, məsələn, insan hüquqları, ondan sonra ki, öz fikrini ifadə etmək, nümayiş etmək və s. Bunların hamısı var, çox gözəldir. Bu nəyə lazımdır? Bu indikatordur. Yuxarılar yolunu azanda, deməli, aşağılar küçələrə çıxırlar. Yuxarılar o dəqiqə konkret, deməli, tədbirlər görürlər və aşağıları yenidən sakitləşdirirlər. Bu aiddir Amerikaya, İngiltərəyə, Almaniyaya, Avropaya. Amma ki, başqa yerlərə bu aid deyil. Mən bunu deyəndən sonra Misir haqqında demək istəyirəm. Mən birincisi, öz xalqıma təsəlli vermək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, ey mənim əziz xalqım, sizdən də böyük zillətdə olan xalqlar var. Məsələn, Misir xalqı olduqca qədim xalqdır. Baxın, tarixi fəronlardan bəri gəlir. Amma ömründə müstəqil ola bilməyibdir. Daima hansısa bir istilanın altında, koloniya vəziyyətində olubdur. Çox uzaqlara getməyək. Osmanlı imperiyası. Misir Osmanlı imperiyasının koloniyası olubdur. Dəfələrlə üsyan ediblər. Deməli, Osmanlı imperiyası zəifləyəndə İngilis imperiyası gəlibdir. Deməli, İngilis imperiyası bütün yaxın şərqi öz əlinə alıbdır, o cümlədən Misiri. O vaxtdan Misirdə milli azadlıq hərəkatı başlayıbdır. Ondan sonra bizim yadımızdadır, Cəmal Abdel Nasir inqilab edibdir. Misir müstəqil olubdur və Sovet İttifaqınla dostluğa başlayıbdır. Yəni, yavaş-yavaş Sovet İttifaqının koloniyası vəziyyətinə düşürdü. Misirin Azərbaycanın olduğu kimi çox mühüm, əhəmiyyətli geostrateji vəziyyəti olduğuna görə, Sovet İttifaqı ilə Amerika, İngiltərə, deməli, çarpışmağa başlayıblar. Sovet İttifaqı Amerikanı yaxın şərqdən atmaq istəyibdir. Amerika Sovet İttifaqını yaxın şərqə buraxmaq istəməyibdir. Misir xalqı da bu çarpışmanın arasında, necə deyirlər, qalıbdır. Misir xalqı müstəqillik haqqında Sovet İttifaqının köməyi ilə, deməli, özünün işğal olunmuş ərazilərini, necə ki, biz Dağlıq Qarabağı və onun ətrafındakı rayonları azad etmək istəyən kimi, o da Fələstini azad etmək istəyibdir. Çünki Fələstini, deməli, İsraili Fələstində dövlət şəklinə salan bərkidən İngiltərə imperiyası olubdur, Amerika olubdur, Stalin də buna kömək eləyibdir. İndi bu torpaqlardan bir neçə milyon Ərəb, deməli, fələstinli qaçqın vəziyyətində indiyə qədər yaşayır. Qayıtmaq istəyir. Sülh danışıqları 60 ildən çox gedir. Ey mənim əziz xalqım, biz 18 ildə hələ sülh danışığı aparırıq. Mən ona görə sizə təsəlli verirəm. Darıxmayın. Ona görə ki, məsələn, Misir xalqını mən yaxşı tanıyıram. Arasında çox yaşamışam. Olduqca zəkalı. olduqca təmkinli, olduqca xoş sifət, olduqca humor hissi olan bir xalqdır. Üstəlik olduqca oxumuş, olduqca ziyalı bir xalqdır bu. Bunun nə qədər ərəb xalqına, bütün ərəb millətinə, bütün şərqə nə qədər intellekt sahəsində, elm sahəsində, incəsənət sahəsində böyük xidmətləri olubdur. Məsələn, şərq aləmində ən güclü kino Misirdədir. Bütün ərəb ölkələri Misir filmlərinə baxırlar. Ən güclü yazıçılar Misirlilərdir, şairlər Misirlilərdir. Amma baxın, görün, bugünə qədər azad yaşaya bilmirlər. Ənvər Sədət ölkəni azad etmək istədi. Sovet İttifaqına müraciət etdi. Sovet İttifaqı onu silahlandırdı, amma torpaqlarını azad etməyə imkan vermirdi. Onda Ənvər Sədət düşündü ki, Amerika daha yaxşı olar. Gizlindən Amerikaya tərəf meyillər etməyə başladı və İsraillə müharibəni ona görə başladı ki, Amerikaya xidmət edərək bu, deməli, balaca müharibəni başlayan kimi sülh bağlasın, Sovet İttifaqını Amerika ilə bərabər regiondan çıxartsın. Belə də etdilər və Sovet İttifaqını regiondan çıxartdılar. Lakin Misir yenə də müstəqil dövlət olmadı. Ənvər Sədət Amerikanın da, İsrailin də ən sevimli dövlət xadimi oldu. Bütün sinəsi orden, brilliant, qızıl, kepkası və s. Amma Ənvər Sədət artıq Amerika siyasətinə və İsrail siyasətinə maniyəyə döndü. Niyə görə? Çünki İsrailin əleyhinə müharibəni başlayanda Ənvər Sədət tək başlamamışdı. Suriyada da oradaydı, Livanda, Fələstində, ondan sonra İordaniyada, Saudiyyə Ərəbistanıda, ondan sonraki bütün başqa ərəb xalqları da. Amma Ənvər Sədət onlara xəyanət etdi.
Etdi mi?
Bəli, niyə görə? Çünki Ənvər Sədət, deməli, Kissinger'in sözünə baxaraq, Kissinger'dən gizli əlaqələr yaratmışdı, separat sülhə getdi. Gərək İsraillərlə, deməli, bir masa arxasında bütün ərəb ölkələri oturub, öz işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi haqqında danışıqlar aparıydı. İndiyə qədər, məsələn, Suriyanın Holan yüksəklikləri işğal altındadır. Amma Misirin Sinay yarımadası, Şarmaşşeyx, hardakı akulalar Rus turistikalarını yiyirlər. Bax, həmən yeri azad etdi İsrail. İsrail Misirin bütün torpaqlarını azad etdi. Sinay yarımadasını azad etdi. Suveş kanalı təzədən Misirin, deməli, nəzarəti altına keçdi. Misir oldu tərtəmiz. Başqaları yox. Hamı Misirlə əlaqələri kəsdi. Misir oldu bir, necə sizə deyim, xoxan. Heç bir ərəb Ənvər Sədətə salam verməzdi. Niyə görə? Xaindir. Ona görə çox qəribə hal oldu. Mən çoxdan gözləyirdim ki, artıq Ənvər Sədət ki, maniyyə çevrilibdir Amerikanın siyasətinin qarşısında, İsrailin siyasətinin qarşısında. Yəni, Ənvər Sədət aparıcı dövlətin başçısı kimi gərək Amerikanın siyasətini bütün yaxın şərqdə və ərəb aləmində dəstəkləyəydi.
Ənvər Sədət isə Misirin ərazi bütövlüyü naminə
Bəli.
Bunu etmədi.
Bəli, özü barəsində düşündü, amma bunu edəndən sonra bu, deməli, Amerika üçün daha lazım olmadı. Aha. Amerikaya popülər bir Misir lideri lazım idi ki, ona əl verə bilən olsun başqa ərəblər.
Bu da Ənvər Sədətin silahdaşı Hüsnü Mübarək idi.
Ənvər Sədət əvvəl çox qəribə, müəmmalı şəkildə öldürüldü. Parad zamanı meydanda, deməli, keçən əskərlər Ənvər Sədətə atəş açdılar və Ənvər Sədəti öldürdülər. Amma ki, məlum idi ki, heç vaxtı parad zamanı qoşunlara sursat vermirlər. Kim idi onlara bu sursatı verən? Nə cür onlar bu sursatı əldə etdilər? Bilirsinizmi, bunların hamısı müəmmə doğurur. Üstəlik də Ənvər Sədət Amerikanın və İsrailin siyasətində maniyyə çevrilmişdi. Maniyyə aradan getdi, ondan sonra Hüsnü Mübarək gəldi. Hüsnü Mübarək gələndən sonra ərəb millətinə dedilər ki, bu həmən xain Ənvər Sədət deyil. Bu indi başqa Misir bir generalıdır. O gəlib duracaqdır Misirin başında. Belə də oldu. Hüsnü Mübarək Ənvər Sədətin siyasətini həyata keçirməyə başladı. İsraillə diplomatik əlaqələr, deməli, inkişaf etdirildi, başqa əlaqələr inkişaf etdirildi. Misirdə diktator rejimi yarandı. 30 il Amerika Misirdə Hüsnü Mübarəkin diktator rejimini var gücü ilə dəstəklədi. Səbəbi nədir? Səbəb ondadır ki, Misirdə hakimiyyətə gələ bilən qüvvə orada olan müsəlman təşkilatı, müsəlman qardaşları. İxvan Müslimin deyilən.
Bəli.
Və bunun da deməli obrazını dünyada tamamilə səhv yayıblar. Bu təşkilat ziyalılar təşkilatıdır. Lakin bunun radikal bir qanadı da var. Radikal qanadı var. Ona görə bütün İxvan Müslimini, hamısını, müsəlman qardaşlarını, deməli, radikal, terrorçu və s. kimi dünyaya təqdim ediblər. 30 ildə, deməli, Hüsnü Mübarək onları əzibdir. 30 il. İndi Hüsnü Mübarəki Misir xalqı artıq dözümü qutaranda Hüsnü Mübarəki hakimiyyətdən uzaqlaşdırdı. Baxmayın ki, o indi hələ sentyabrə qədər bəlkə orada qala bildi. Amma artıq o prezident deyil. Artıq xalq onu tanımır. Küçələrdə gəzən milyonlar, yüz minlər, adamlar hamısı onun karikaturlarını, ona təhqiramiz şeirlər, mahnılar, heç kəs onu tanımaq istəmir. Hamı deyir ki, hakimiyyətin yiyəsi xalqdır, biz xalq hakimiyyəti istəyirik.
Amma maraqlıdır, mitinglərə çıxan insanlar və biz blokçularla söhbət edirik o sosial şəbəkələrdə, onlar deyirlər ki, biz nə müxalifəti tanımırıq, nə müsəlman qardaşlığını istəmirik, heç birini istəmirik. Bizim inqilabımızın sifəti yoxdur, biz özümüz etiraz etmək istəyirik. Amma bir tərəfdən iki sual doğur da, bir tərəfdən başı olmayan, yəni başında heç kim olmayan insanlar təşkil olunmamış şəkildə necə küçəyə çıxıblar? İkinci sual da budur ki, bəs bunun ardı nə olacaq? Yəni bundan sonra, yəni başsız kütlə necə təşkilatlanacaq, necə hökumət quracaq, necə dövlət idarə edəcək və s. Bu iki sual doğur.
Buyurun. Birincisi, bu bir partlayış idi. Bu hazırlanmış müəyyən partiya tərəfindən idarə edilən Oktyabr inqilabı deyildi. Misirdə deməli, ictimai vəziyyət, xalqın vəziyyəti, qiymətlərin yüksəkliyi, ondan sonraki yuxarı təbəqənin azğınlığı, qızıl gümüş içində üzməkləri, bunun hamısı sosial bir partlayışa gətirib çıxartdı. Misirdə sosial partlayışdır. İndi bu sosial partlayış həm Misir xalqının özü üçün böyük bir problemə çevrilibdir. Kimi hakimiyyətə gətirsin? Çünki 30 il diktatura zamanı Misirin bütün deməli, bu hakimiyyətdə ola bilən siyasi liderləri yoxa çıxdı, yoxdur. İndi elə bir siyasi lider yoxdur ki, gəlib Misirin başında dursun. Bu gülünc bir şey idi ki, Amerika El Baradei Misirə gətirdi ki, budur sizin lideriniz. El Baradei-nin nə siyasətdən xəbəri var? 25 il Misirdə yaşamayıb. Atom deməli enerjisinin mütəxəssisidir, MAQATE-də işləyib. Gəlib orada özünü itirib bilmir, nə eləsin, nə danışsın. Elə necə gəlib, o cür də oradan gedəcəkdir. Qüvvə, hakimiyyəti ələ ala bilən qüvvə müsəlman qardaşlarıdır. Onun nə badə, nə Amerika, nə İsrail indidən qışqırırlar ki, belə bir təhlükə var, onları yaxın qoymaq olmaz, amma yeganə ölkədə olan qüvvə odur, onu da yaxın qoymayacaqlar. Deməli, əsas məqsəd nədir indi? Elə bir hakimiyyət formalaşdırmaq lazımdır ki, mahiyyətcə Hüsnü Mübarək olsun, amma onun dərsin versinlər ki, özünü belə aparma.
Bu, Amerika maraqlarından siz...
Və İsrail maraqlarından.
Yəni onların...
Xalqa bir balaca azadlıq ver. Xalqa bir balaca rifah ver. Qiymətləri bir balaca aşağı sal ki, bu xalq getsin, işləsin, gəlib İnqilabla məşğul olmasın.
Gəlin təsəvvür eləyək ki, ortada Amerika yoxdur, İsrail yoxdur, heç kimin marağı yoxdur və s. Gəlin bunu müstəqil olaraq Misir siyasətinə. Əgər bu İxvan gəlsə hakimiyyətə, müsəlman qardaşları gəlsə hakimiyyətə, onda bu digər Misirlilər üçün yeni bir dini diktat olmayacaq.
Mən sizə deyim ki, dini diktat yox, daha pis. Çünki Ənvər Sadat Fələstin problemindən tamamilə üz döndərdi. Ənvər Sadat İsraili yeganə dövlət olan kimi, İsraili Yahudi dövləti kimi tanıdı. Bütün başqa ərəb ölkələri tanımır.
Bəli.
Müsəlman aləminin bir çox ölkələri də tanımır. Deməli, əgər İxvan Müslimin hakimiyyətə gəlsə, onlar bayrağını qaldıracaqlar, deyəcəklər ki, ərəb torpaqları işğaldan azad olsun. Bilirsinizmi? Ona görə onları yaxın qoymaq istəmirlər. Çünki Misirdə olduqca dünyəvi bir şərait var. Xristianlar, müsəlmanlar öz dinlərinə sadiq olaraq bir-birinlə dost qardaş kimi yaşayırlar. Orada dini dövlət qorumaq ideyası yoxdur. Bu İxvan
Müslümin,
bu İxvan Müslümin də, indi bir, siz baxın görün də, məsələn, İranda müsəlman dövlətinin əleyhinə Amerika niyə çıxış edir? Çünki İran güclənir, inkişaf edir, atom silahı artıq əldə edəcəkdir. Atom silahı əldə edəndə Amerika siyasətinə, deməli, sinə gələcəkdir. İstəmir onu. İndi Misirdə İxvan Müslümin hakimiyyətə gələndə Fələstini tələb edəcəkdir. Bu dəqiqə Amerikanın əsas məqsədi Fələstini bu xatadan qutarmaqdır. Fələstin 100 milyonluq ərəb xalqı arasında yaşayır. Bu da onun üçün əbədi təhlükədir. Çünki bir gün Amerikanın ayağı büdrəyəndə Fələstin bu 100 milyonluq xalqın mühasirəsində nə cür özünü aparacaq, necə yaşayacaq? Deməli, Fələstinlə ərəb ölkələri arasında münasibət yaratmaq lazımdır. Bunu nə cür etmək olar? Misir diktaturadır, amma ki, İsrail qərb yönlü demokratiyadır. Deməli, əgər Misirdə bir qədər demokratik dövlət olsa, əgər Misirdə İxvan Müslümin təqib olunsa və onları, məsələn, dinin əleyhinə mübarizə, yəni dindarların hakimiyyətə gəlməsinin əleyhinə mübarizə kimi təqdim olunsa, əgər ərəb aləminin əsas dövləti olan 80 milyonluq Misir bütün başqa ərəb dövlətlərinə də təsir etsə ki, gəlin, tanıyın İsrail dövlətini. Onda bəlkə vəziyyət bəlkə düzələ bildi. Amma çox çətin, çünki bilirsinizmi, Misirlə İsrailin əlaqələri gözəldir, yüksək səviyyədə. Yəni, Hüsnü Mübarək, Şimon Peresi sevir, o da mənə Hüsnü Mübarəki sevir.
Amma xalqlar
yox. Amma ki, küçə, cəmaat, xalqlar heç birisi, heç vaxtı, deməli, İsrailin gəlib ərəb torpağında dövlət qurması ilə razı qalmayacaq və milyonlarla fələstinlilərin qaçqın vəziyyətində 60 il qalmağından razı qalmayacaqlar.
Yəni, Misirdə baş verənlərə səbəb daxili problemlərdir, amma bunun orada sabitliyin bərqərar olması və bundan sonra hadisələr nə cür inkişaf edəcək, bu yalnız xarici siyasət hesabına həll olunacaq.
Bu həm daxilidir, həm xaricidir. Çünki Misir xalqı Hüsnü Mübarəkin xarici siyasətindən tam narazı olubdur İsraillə. Daxili siyasətdən də narazı idi, çünki iqtisadi vəziyyəti olduqca, deməli, zəif idi. İndi də zəifdir. Ona görə hələ Misirdə nə baş verəcəkdir, bunu indidən çətindir demək. Çünki bu proseslərə Amerikada qatılacaqdır, İsrail də qatılacaqdır. İndidən İsrail deyir ki, Hüsnü Mübarəkə əgər qovursuzsa, bizə gəlsin. Mən sizə deyim ki, Hüsnü Mübarəkin getməyə İsraildən başqa, ya Amerikadan başqa yeri yoxdur. Onu heç bir ərəb dövləti qəbul edə bilməz. Çünki o separatçı olub, vaxtı ilə, deməli, ərəbləri tək qoyub İsraillə...
Ərəb birliyini pozub.
Ərəb birliyini pozubdur. Ona görə, məsələn, Hüsnü Mübarəklə Ənvər Sadatın ən yaxın, deməli, əmək silahdaşı olubdur.
Aha.
Ona görə ərəblər bunu ona bağışlamayacaqlar.
Aydındır. Səbuhi adlı dinləyicimiz yazır, Vəfa bəy, Bismarck deyirdi ki, inqilabdan fırıldaqçılar fayda götürürlər. Sizcə ərəb inqilablarından kim fayda götürdü?
Mən hesab edirəm ki, həqiqətən də Bismarck bunu, deməli, düz deyibdir. İnqilablardan həmişə fırıldaqçılar fayda götürür. Məsələ ondadır ki, inqilabları çox vaxtı təşkil eləyən elə fırıldaqçılar olur. Təmiz adam, düz adam, məsələn, o fəhlədirsə gedib fəhləliyini eləyir, rəssamdırsə gedib rəsim çəkir, onun başqa məsələlərlə işi yoxdur. Məsələn, Oktyabr inqilabı kimi bir inqilabda baxıb gördük ki, deməli, çar qazamatlarında yatanlar gəlib hakimiyyətdə yer tutdular, ondan sonra bunun nəticəsi də ona gəlib çıxardı ki, ölkə dağıldı.
Bəs Milli Azadlıq Hərəkatı Azərbaycanda 88-ci ildə?
Bizmi, bu ayrıca bir mövzudur.
Aha. Orada fırıldaqçılar idi.
Hələlik ki, Milli Azadlıq Hərəkatı, bilirsiniz nədir? Azərbaycan xalqının ürək arzusu. Azərbaycan xalqı istəyirdi və istəyir ki, onun milli azadlıq hərəkatı olsun ki, onu həqiqətən də milli azadlığa gətirib çıxartsın. Amma hələlik ki, biz buna nail olmamışıq. Biz de-facto müstəqil dövlətik. De-facto. Amma görün, bizim nə qədər asılılıqlarımız var. Rusiyadan asılılıq 20% torpaqlarımızı işğal edir. İrandan asılıq, çünki bizim Naxçıvana, Türkiyəyə, məsələn, İran ərazisindən gedirik, gəlirik. Burada çətinliklərimiz var. İran böyük dövlətdir. Azərbaycanda xüsusi siyasət yürüdür. Bir tərəfdən bizi tənqid atəşinə tutur, o biri tərəfdən burada deməli Molla rejimini yayır. Bu biri tərəfə baxırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bizdən demokratiya tələb edir. Demokratiyadakı iki gündə qurulası şey deyil. Demokratiyanı xaricdən də gətirə bilmərik. Desinlər ki, baxın biz nə cür eləmişik, siz də o paltardan özünüzə tikin. Demokratiya xalqın içindən qaynayır. Xalqın deməli maddi vəziyyətindən qaynayır və xalqın müstəqilliyindən, azadlığından qaynayır. Elə xalqlar var ki, xoşbaxtdırlar. Mən yaponlara həmişə böyük qibdə edirəm. Adada yaşayırlar. Suyun ortasında. Qonşuları yoxdur. Bilirsinizmi? Amma bizə baxın. Bir tərəfimiz Ermənistan, xristiyan dövləti, Rusiya onu özünə plazdanım kimi istifadə edir. O bir tərəfdən bizim dost Gürcüstan, Amerika onu plazdanım kimi istifadə edəcəkdir. Öz deməli raketlərini orada yerləşdirəcəkdir. Nə cür olacaq bizim əlaqələrimiz gələcəkdə? Mən çox arzu edərdim ki, gözəl olsun. Amma yenə də biz nə qədər müstəqillik? Bizə Amerikanın təsir rıçaqları böyük, biz hara, Amerika hara? Rusiyanın da təsir rıçaqları, baxmayaraq ki, Rusiya imperiyası çöküpdür, yenə də böyükdür, yenə də bizə, bizimlə müqayisədə çox böyük bir qüvvədir. İran da bizimlə müqayisədə böyük qüvvədir, Türkiyə də bizimlə müqayisədə böyük bir qüvvədir. Nə Azərbaycanın Türkiyə ilə, İranla, Amerika ilə, Rusiya ilə, bunların heç birisi ilə bizim milli maraqlarımız 100% üst-üstə düşə bilməz. Bu milli maraqlarımızı deməli qorumaq üçün, müdafiə etmək üçün isə bizdə lazımı qüvvə yoxdur. Ona görə biz öz milli azadlıq hərəkatımız haqqında danışanda bir gün bu studiyaya mütəxəssisləri gətirin. Onlar sloqan yox, həqiqətləri desinlər. Nəcər oldu ki, göz qırpında Sovet İttifaqı kimi qəddar bir totalitar rejimdə pıq, o dəqiqə milli azadlıq hərəkatı yarandı. Nəcər oldu bu? Bu çox qəribədir. Azərbaycanda ruhən azad, ruhən azadlığı sevən adamlar çox olub. Amma onlar heç vaxtı təşkilatlanmayıblar. Onlar birdən-birə balaca təşkilatlanıblar, adı olub xalq cəbhəsi, bu da hələ partiya deyil. Xalq cəbhəsi, özü də bu belə bir qalmaqallı, mən də biləm ki, burulğanlı bir dövrdə müddət keçəndən sonra indi heç rəsmi surətdə xalq cəbhəsini tanıyan yoxdur. Siz isə milli azadlıq hərəkatı haqqında danışırsınız. Nə milli azadlıq hərəkatı? Kim də onu tanıyan? Kim də onu inkişaf edən, etdirən? Kim də onun dalınca gedən? Ona görə bilirsinizmi, bizim olduqca mürəkkəb vəziyyətimizi gəlin malalamayaq. Bizim üçün bir o qədər də yaxşı olar.
Aydın da. Britaniyadan Ramiz yazır, tələbədir. Vəfa müəllim, Azərbaycan özü üçün qərb demokratiya modelini etalon qəbul etməlidirmi? Olmaz mı ki, özümüzə məxsus bir şey ortaya qoyaq?
Mən çox şad olardım ki, Azərbaycan özünə qərb demokratiyası etalonunu qəbul etsin. Ancaq Azərbaycan bunu bacarmayacaqdır. Azərbaycanın bunu etməyə iqtidarı yoxdur. Məsələn, mən boks üzrə ağır çəkidə dünya çempionu olmaq istəyirəm. Amma yaşım 70-dir, fiziki cəhətim də məlumdur. Mən nə qədər bunu arzu etsəm, onu edə bilməyəcəyim. Bilirsinizmi, qərb demokratiyası etalonu elə şeydir ki, bu elə deyir ki, mən bunu istədim, götürdüm, qoydum cibimə. Lap qərb demokratiyası olmasın. Olsun Çin modeli. Olsun Yaponiya modeli. Olsun Yaponiya. Nə modeli?
Çin olmasın.
Bəzə biz ada ola bilmərik, çünki Bakı yarım adadır. Bakı, yalnız Bakı. Bütün Azərbaycan isə materikdir. Böyük, çoxlu, xeyli qonşularla əhatə edilmiş. Ona görə biz sözsüz ki, adam nəyə nail ola bilər? Mümkün olan şeyə. Mümkün olmayan şeyə nə cür nail olaq?
Zamiq Məmmədli Praqadan yazır, sualım belədir, ədalətsizlik, məmur özbaşınalığı, dövlətə və xalqa məxsus olan var dövlətin bir qrup hakim tayfanın əlində cəmləşməsinə kasıb, əzilən və zavallı Tunis xalqı 23 il, Misir xalqı isə 30 il dözdü. Vəfa mənim, bir şərqşünas kimi deyə bilər misiniz ki, Azərbaycan xalqının səbir kasasının dolması üçün neçə il lazım gələcək, yoxsa bu lazım ümumiyyətlə gəlməyəcək?
Bilirsinizmi, gəlin gözləyək. Bu Misir inqilabı dediyimiz şey və Tunis inqilabı dediyimiz şey Misir xalqı ilə Tunis xalqının vəziyyətini nə qədər yaxşılaşdıracaqdır? Birincisi, bu xalqların deməli əzmkarlığı, bu xalqların cəsarəti bizə də xeyir gətirir. Baxın, görün, bütün şərqdə artıq başa düşürlər ki, reformalar keçirmək lazımdır, islahatlar keçirmək lazımdır. Bizdə də bu islahatlar başlayır. Bəlkə bunun xeyri bizə ondan ibarət olacaqdır ki, biz bu partlayış olmasın deyə onu qabaqlayaq. Mən bir də təkrar edirəm, demokratiya qərb aləmində ona görədir ki, bu partlayışların qabağını alsınlar və hakim təbəqə rahat yaşasın. Hakim təbəqə bilsin ki, su haçan, deməli, aşağıdakılarının boğazına çatır, indi bundan sonra əlini baltaya atacaqdır, buna imkan verməsin. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, biz məli, Misir və Tunis kimi mən çox arzu edərdim ki, biz partlamayaq. Çünki bizdə belə bir partlayış olsa, görün nə qədər geri qalacaq. Misir gündən neçə milyon euro itirir, itirməkdədir, turistlərin itiribdir. Yəni, Misirin maddi vəziyyəti inqilabdan əvvəlki vəziyyətindən qat-qat pisdir.
Mən amma çox... digər tərəfdən Hüsnü Mübarəkin bu əmlakı barədə məlumatlar bəli. Atıldı ortaya. Məlum oldu ki, 100 milyardlardan hətta söhbət gedir ki, dövlətin pulları onun şəxsi hesablarında yatırmış və şəxsi bondlarında yatırmış və əslində pulu kim itirir də sualdır. Yəni pulu itirən xalqdırmı, dövlətdirmi, yoxsa pulu itirən yenə də o diktatordur?
Bilirsinizmi, mən yaşım 70-dir. Mən hələ eşitməmişəm ki, hər hansı bir diktatorun pulu götürülüb, bölünüb xalqlarına qaytarılsın. Çox qəribədir ki, o pulları saxlayanlar hələ Hüsnü Mübarək kimi özü bir adamdır. Bir dil tapıb buna bir iş edəcəklər. Hələ indiyə qədər, məsələn, legendalar, əfsanələr gəzir ki, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının pulları hardadır? Sovet İttifaqının Komünist Partiyasının milyardları dollarlarda və dünyanın bütün valyutalarında dünya banklarındaydı. Hanı? Aha. Qayıtdı mı? Azərbaycan yalnız neftdən 1 milyard 500 milyon ton Sovet İttifaqına veribdir. Və Sovet İttifaqı müharibəni də bu neftlə udubdur. Biz nə aldıq? Sovet İttifaqı əmlakı bölünəndə xaricdəki səfirliklərdən bizə bir yarım otaq da vermədilər. Niyə görə? Çünki malı, pulu güclə alırlar. Bu dünyanın həqiqəti belədir. Biz o, necə deyirlər, cəngəlliklər dövründə vəziyyət necə idisə, güclü, zəifi qırağa atır və qamarlayır onun qabağındakını. Bax, biz bugünə düşdük. Hələ şükür Allaha ki, bizim vəziyyətimiz belədir, neftimiz, qazımız var, onunla inkişaf edirik və daha səmərəli onu deməli, istifadə etsək, bəlkə də bundan yaxşı istifadə. İnkişaf edərik.
Və fəmin, biz domino effekti, yəni Tunisdə baş verdi, bunun ardınca Misirdə baş verdi və başqa ərəb ölkələrində də etirazlar var. Bunun ümumiyyətlə dünyanın başqa ölkələrinə, xüsusilə o müsəlman ölkələrinə, o cümlədən bəlkə də Azərbaycana yayılma ehtimalına necə baxırsınız?
Mən hesab edirəm ki, burada domino effekti yoxdur.
Aha.
Bu tamamilə başqa-başqa məsələlərdir. Bu sosial partlayışlardır və əgər sosial baxımdan, ictimai baxımdan məsələn Azərbaycanın vəziyyətini Misirlə müqayisə etsək, bəlkə biz onlardan qat-qat artıq yaşayırıq. Misirlər çox kasıb yaşayır. Mən Misirdə yaşamışam. Çox kasıb. Gündə 1-2 dollara dolanırlar. Bizdə vəziyyət belə deyil. Məsələn, götürək Rusiyanı. Rusiyada cəmaat yağla pendir, yağla bal arasında fırlanır. Milyardlarla, tonlarla nefti, qazı, xəzi, qızılı, uranı, brilliantı, alüminiumu, nəyi deyirsən var. Düzdür, dağıdırlar bunu. Bir gün qutaracaqdır. Amma mən demək istəyirəm ki, Misir çox kasıb vəziyyətdədir. Tunis çox kasıb vəziyyətdədir. Və Tunisdə də, Misirdə də elə demokratik quruluşlar yoxdur ki, o milli gəliri xalq arasında düzgün bölsün ki, bütün xalqa çatsın, bütün xalq ortabab yaxşı yaşasın. Qoy yuxarılar bütün xalqdan 15 dəfə yaxşı yaşasınlar. 25 dəfə yaxşı yaşasınlar. Dəyə 1 milyard 115 dəfə yox.
Vəfa mən xeyli dinləyicilər elə bu barədə bir həftə, 2-3 həftədir yazırlar, elə indi də yazırlar xeyli ismarcılar bu mövzuda. Hüsnü Mübarəkin heykəli var Xırdalan qəsəbəsində və Heydər Əliyevin də heykəli var orada Misirdə. Bu hadisələr dəyişəndən sonra bu heykəllərin taleyi necə olur? Yəni siz dünya görmüş adamsınız.
Bilirsinizmi? Burada mənim bu məsələlərə özümün şəxsi münasibətim var. Və bu şəxsi münasibətdə də bəlkə bir din faktoru da var. Bilirsinizmi? Məsələn, bizim müsəlman dinində heykəl qoyma yoxdur. Bizim müsəlman qəbirsanlıqlarını baxsanız gedib Saudiya Ərəbistanında, ondan sonraki Dubai'da, başqa bir yerdə, biz bu xristiyan adət ənənələridir. Və mən hesab edirəm ki, zaman keçdikcə, Azərbaycan milliləşdikcə, öz dininə qovuşduqca, bunlar aradan gedəcəkdir. Məsələn, mən neçə il Mərkəzi Komitənin deməli, üzvü olmuşam. Sovet dövründə Heydər Əliyevlə işləmişəm. Ondan sonra indi də uzun müddət yuxarıda prezidentin deməli xarici siyasət üzrə dövlət müşaviri və təhlükəsizlik şurasının üzvü. Mənim atam görkəmli alim olubdur. Var mı Bakıda onun adına küçə? Mən qoymamışam. Mən Heydər Əliyevə bir söz açsaydım, mütləq 3-4 yerdə onun adına küçə qoyacaqdılar. Onun adına küçəni doğulduğu rayonda qoydular. Mənim xalam bir varət dilbazı. Mən onun adına küçə qoymağı dilimə gətirməmişəm. Onu Heydər Əliyev etdi. Bir küçə var onun adına burada, o edibdir. Mən hesab edirəm ki, bizdə olan bütün bu adət ənənə keçmişin adət ənənələridir. Məsələn, ən mütərəqqi ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları deyilmi? Orada küçələr, street və avenyulara bölünür. Və orada nömrələrlə, bəli.
Hərflərlə.
Və yoxsa ki, biri öz bir qohumunun adını bir küçəyə, o birisi o biri küçəyə. Baxıb görürsən ki, bizim hamımız qohum əqrəbə içində.
Amma bizdə portretbazlıq, heykəlbazlıq
var. Bəli, bunlar hamısı var. Bunlar sovet deməli dövrünün birincisi əlamətləridir. İkincisi də keçmiş epoxaların əlamətləridir. Ona görə mən bunu problem hesab etmirəm. Mən hesab edirəm ki, gələcəkdə bunlar qayda qanuna düşəcək. Tək ki, bizim çətinliklərimiz və çatışmamazlıqlarımız bundan ibarət olsun.
Aha.
Mən istəyərdim ki, Azərbaycanda yüksək istehsal, Azərbaycanda işsizlik olmasın, Azərbaycanda xalq üçün iş yerləri yaransın, Azərbaycanda korrupsiya ilə ciddi mübarizə aparılsın. Mübarizə aparmaq o korrupsiyaçını tutub dama basmaqdan ibarət deyil.
Yeri gəlmişkən sual var dinləyicidən də.
Elə bir sistem qurmaq lazımdır ki, insanın ağlına gəlməsin ki, gedib korrupsiya ilə məşğul olsun. Utansın bundan və desin ki, mən vəzifəmi itirərəm, vəzifəmdə mən daha artıq maaş alıram. Nəinki gedib o yoldan keçəndən 3-5-dən qopartsam. Bilirsinizmi? Bir çox ölkələrdə korrupsiya ilə bu cür mübarizə aparırlar. Maaşları normal verirlər. Bu dəqiqə Rusiyada böyük hərəkət var. Özü də bunu Vladimir Putin edir. Vladimir Putin ağ maaşdan deyir, gəlin keçək heç olmasa boz maaşa. Yəni o konvertdə ki, üstəlik pul verirlər, adamın hökumətdən aldığı maaş cüz'i, deyək ki, $200, konvertdə də ona gətirib verirlər $20,000. Putin deyir, gəlin bundan yavaş-yavaş uzaqlaşaq, bunu boz eləyək. Yəni ki, konvertdə heç olmasa indi 5,000 verək, sonra da onu heçə çevirək. Ondan sonra da yaxşı yüksək maaş olan adamlar özləri, deməli, vergi verərək pulları büdcəyə aparıb versinlər. Yoxsa büdcə boş, xalq gedib Şarmaşşeyxdə akulalarla birlikdə çimir. Hə, bütün dünyada hara baxırsan, Rus turistləri, pullar hardandı heç kim bilmir, amma ölkədə vəziyyət pis. İşsizlik var, narkomaniya var, uşaq yetimliyi yayılıbdır. Yetim uşaqlar evlərdə yaşamır, küçələrdə, padvallarda yaşayır. Bunu etməliyik biz. Çox məsələlər var ki, sistem dəyişikliyindən asılıdır. Tək gedib, məsələn, bir dənə, mənim yadımda da hələ 70-ci illərdə təzə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlib, korrupsiyadan mübarizə başlandı. Birinci tutulanlardan kim oldu? Bir laborant universitetdə. Kimdənsə 50 manat alıb, gedib, məsələn, bu imtihandan nəsə vərəqə çıxardıb, vərəqə aparıb. Nə oldu? Bizim təhsil sistemimizdə bu cür metodlarla bəyəm, biz korrupsiyaya son qoya bildik. Biz gərək sistemi dəyişə bilək və buna arzumuz olsun. Arzumuz olmayandan sonra biz yalnız belə formal addımlar atıb, deyək ki, 150 nəfər tutub dama basıb, basmışıq korrupsiyoneri, indi vəziyyət düzələcək, düzəlməyəcək.
Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən elə bu barədə sual verirdi ki, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə start veriblər, buna necə baxırsınız? Vəfa müəllim fikirlərini açıqladı. Fazil yazır, Vəfa bəy, olmaz ki, iqtidar xalqın dərdinə yansın, ölkədə tüğyan edən korrupsiyanı rüşvətin qarşısına alsın və s. Bu inqilablara və ixtişaşlara da ehtiyac olmasın, belə sual verir. Və daha bir sual, yenə də Ramiz yazır ki, Misir nümunəsi sübut etdimi ki, Birləşmiş Ştatlar öz marağında olanda ölkədə demokratiyanın inkişafı üçün çalışır. Biz nəyə görə qərb demokratiya modelini izləməliyik ki, belə sual verir. Məncə biz bu barədə də artıq danışdıq. Və Səyyaf yazır, hörmətli Vəfa mənim, Azərbaycan Respublikasının Misirlə oxşarlığı varmı? Azərbaycanı düşdüyü vəziyyətə görə, ümumilli liderinə görə Mahmud Abbasla və Abbasına və digər oxşarlıqlarına görə Fələstinə bənzətmək olarmı?
Azərbaycanı bir məsələdə Fələstinə bənzətmək olar, bir məsələdə. O məsələ də ondan ibarətdir ki, Fələstin işğal olunmuş torpaqlarını azad etmək və qaçqınları vətəninə qaytarmaq uğrunda mübarizə aparır. Üstəlik də Fələstin haqqında minə qədər bizdə heç olmasa bir 4-5 dənə, 4 dənə deməli, təhlükəsizlik şurası qərar qəbul edib, onlarda isə 1004 dənə. Heç birisi də yerinə yetirilməyib. Bax, bizim oxşarlıqlarımız bundan ibarətdir. Onların problemləri həll olunmayıbdır. Bizim də qanuni torpaqlarımız indiyə qədər işğal altındadır. Heç kəs belə bərk səslə gedib təcavüzkərə demir ki, çəkil yerinə, bu torpaq Azərbaycanındır. Ya da təcavüzkərdən qorxa-qorxa xahiş edirlər ki, siz bir balaca bəlkə qırağa çəkiləsiniz. Məsələn, Amerikanın gücü çatmır ki, İsrailə qadağan etsin ki, İsrail bu Ərəb torpaqlarında deməli, yahudiləri məskunlaşdırmasın. Yəni, yahudi deməli, millətçiliyi o torpaqları yahudi torpaqları hesab edir. Necə ki, ermənilər bütün Azərbaycanı erməni torpağı hesab edir. Amma bu məsələlərdə BMT-nin, ATƏT-in, başqa təşkilatların bizim xeyrimizə səsi eşidilmir. Müsəlman xalqlarının xeyrinə səsi eşidilmir. Ona görə belə bir təsəvvür yaranır ki, artıq xətt çəkilibdir, bu konfrontasiya xətti, müsəlman-xristiyan qarşı durması.
Aydındır.
Bəli.
Xəttdə dinləyicimiz var, dinləyicidən sualını alaq. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Xəzər xanım.
Kimdir danışan?
Zadı, sünatili, Vəfa müəllimi də salamlayıram. Böyük hörmətlərimi çatdırıram Vəfa müəllimi.
Təşəkkür.
Həddindən artıq Azərbaycanda sevimli insanlardan biridir. Əsil vətəndaş, əsil vətənpərvər. Ancaq ki, bu korrupsiya ilə bağlı fikirləri ilə gəlmə, onu razılaşmıram. Yəni, nə mənada razılaşmıram? Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılır. Güya ki, bugün Azərbaycanda bu prezident də buna start verib. Amma niyə görə razılaşmıram, onun da səbəbi var. Əlbəttə ki, bütün hamımız bilir ki, Azərbaycandakı balaca Heydər Əliyevin Dubayda 44 milyon dollara villaları var. Ondan savayı İlham Əliyevin qızlarının villaları var. Yəni ki, bu səbəblər elə özü korrupsiyadan yaranan səbəblərdir. Yəni ki, əgər prezident bu günləri bunu açıq aydın demirsə və mübarizəyə başlayırsa, yəni onun yəni effektiv olmamağını hamımız bilirik. Yəni ki, bunu gözümüzə soxmasınlar 2-3 nəfər tutmaqla ki, yəni ki, bu gün də Azərbaycanda mübarizə gedir. Bu günləri Azərbaycan dövlətində təhsilin, yəni ki, hamımız bilirik ki, Azərbaycanın nə qədər başı ucalıq gətirəcəksə, bizim ancaq cavanlarımız təhsil olan universitet uşaqları olacaq. Yəni təhsildə bu günləri institutlarda ancaq zakotlardır, imtahanlardır, hamısı pullandır. Bunu təhsil naziri bilə-bilə deyir ki, bu günləri rüşvət yoxdur təhsil sistemində. Rüşvət varsa şikayət edir. Nasıl şikayətlərdən danışmaq olar ki, tələbəni qovurlar institutda, ali məktəblərdən. Və yaxud da mən onu deyim sizə, yəni bu cavan oğlan universitet uşağı bu günlərdə tutulub cibinə narkotik atırlar. Yəni ki, bizim cavanlarımızı, çalışqan insanlarımızı əgər bu günləri susturmaqla, zindanlarla qorxuzurlarsa, yəni ki, bu düzgün sistem deyil. Bu sistemi mütləq dəyişmək lazımdır. Bugünkü Azərbaycan, çox xahiş edirəm, bugünkü Azərbaycanda mən şəxsən azadlıqda olmağımla özümü həbsdə hesab edirəm.
Təşəkkür edirəm. Dinləyici Zaur idi. Yeri gəlmişkən Həbib Müntəzir adlı dinləyici də sual verir. Yine gənclərin həbsi ilə bağlı, intellektual gənclərin həbsinə necə baxırsınız? Bu həbslərə nə vaxt son qoyulacaq? Gənclər repressiya etməklə dövlət nə əldə etmək istəyir?
Mən bir şey demək istəyərdim ki, məsələn, bu hər bir ölkəyə aiddir. Hər bir iqtidar xalq ona nəyi icazə verirsə, onu edə bilir. Nəyi icazə vermirsə, İqtidarlar onu edə bilmir. Məsələn, İngiltərədə, məsələn, heç vaxtı Azərbaycanda olan məsələlər ola bilməz. Həmçinin Fransada, həmçinin başqa yerlərdə. Bilirsinizmi, xalqlar gərək inkişaf etsinlər və qanunun aliliyini bərqərar edə bilsinlər. Əgər qanunun aliliyi bərqərar olunmasa və əgər mübarizə qanunun aliliyinin bərqərar olunması uğrunda getməsə, korrupsiya ilə mübarizə aparmağa dəyməz. Heç bir xeyri yoxdur.
Amma gənc dinləyici də elə onu, yəni dinləyicimiz də elə onu deyirdi ki, prezident bəlkə özündən başlasın bu özündən başlamasa xeyri olacaqmı?
Mən hesab edirəm ki, islahatlardan başlamaq lazımdır. Birincisi, heç bir məhkəmə, heç kim, bizdə prezumpsiya nevinovnosti deyirlər. Yəni ki,
Təqsirsizlik prezumpsiyası.
Mən heç vaxtı deyə bilmərəm ki, nə prezidentin, nə onun uşaqlarının, nə kiminsə, nədəsə günahı var, korrupsiyada. Məhkəmədə sübut olunmamış məsələni haqqında danışmaq istəmirəm. Mən istəyirəm ki, amma Azərbaycanda sistemli surətdə, deməli, korrupsiya ilə mübarizə getsin və məhkəmələr azad olsun.
Ya da prezident deklarasiya eləsin gəlirlərinə, qanunun tələbinə uyğun olaraq.
Bəlkə edəcəkdir, baxaq, görək.
Görək, maraqlıdır. Və Elmir Mirzəyev yazır, Vəfa müəllimin təfəkkürü sırf məmur təfəkkürüdür. Demək, inqilabların hamısını fırıldaqçılar edir. Bəşər tarixini hərəkətə gətirənlər tək küçədəki inqilabı yox, həm də təfəkkürdə çevriliş edənlərdir. Sizcə demək, Rusu Voltaire, ensiklopedistlər, Nietzsche, Wagner, bunlar hamısı fırıldaqçılardır. Demək, bu inqilablar olmayıb, feodalizm dövrü qalsaydı daha yaxşı olardı, eləmi?
Mən hesab edirəm ki, nə Nietzsche, nə Wagner, nə heç birisi, nə inqilabçı olublar, nə də otağından bayıra çıxıblar. İnqilabı başqaları ediblər. Amma onlar dahi alimlər olublar. Onlar inqilab olsa da, inqilab olmasa da, öz dahi elmi əsərlərini yazıblar. Məsələn, Rusiyada, çar vaxtında, baxın görün, bu, deməli, diktaturalar zamanı nə qədər böyük alimlər olubdur. Lev Tolstoy nə vaxtı yazıbdır? Nikolay II-nin dövründə yazıbdır, elə deyilmi? Puşkin nə vaxtı yazıbdır? Aleksandrın dövründə yazıbdır. Başqalarını desək, yenə də, siz heç vaxtı böyük alimləri, şəxsiyyətləri, gəlin, deməli, nə diktatorlardan uzlaşdırın, nə də ki, inqilabçılarla. İnqilab tamam başqa bir şeydir. İnqilab öz müsbət nəticələrində verir, mənfi nəticələrində verir. Bilirsinizmə, bizim deməli kainat toqquşma nəticəsində yaranıbdır. İndi bu kollaydır, Şveysariyada yaradılan kollaydır, eksperimental surətdə bunu sübut etmək istəyir ki, bu neytron protonların toqquşması partlayış verir, əvəzində də bizim günəş sistemimiz əmələ gəlir. İndi bu inqilablar vaxtı partlayışlar əmələ gəlir və yeniliklər dünyaya gəlir. Amma eyni zamanda kötülüklər də dünyada qalır və kötülüklər də dünyaya gəlir. Bunu heç vaxtı unutmaq lazım deyil. Müharibələrdən bədbəxt pis şey yoxdur. Amma baxın görün tərəqqini müharibələr nə qədər irəli aparır. Birinci dünya müharibəsində o iprit qazından milyonlarla adam zəhərlənəndən sonra bütün sivilizasiyalı Avropa bağırdı ki, daha bəşəriyyət bir də belə qələt eləməz. Daha dünyada müharibə olmayacaqdır. Ona görə olmayacaqdır ki, artıq bütün bəşəriyyət gözü ilə gördü ki, müharibələrin nə qədər fəsadı olur. Amma nə oldu? Qısa müddətdən sonra ikinci dünya müharibəsi oldu. İkinci dünya müharibəsindən sonra görün nə qədər müharibə oldu. Vietnamda, Koreyada, Əfqanistanda, Çeçenistanda, üçüncü dünya müharibəsi də istədiyiniz vaxt, istədiyiniz vaxt, lap nüvə müharibəsi də başlaya bilər. Bu dəqiqə terror qruplaşmaları boğaza gəlib öz məqsədlərinə çata bilməyəndə atom silahı axtarırlar, nüvə silahı axtarırlar. Nə ilə bunun nəticəsi olacaqdır? Ona görə mürəkkəb məsələləri gəlin bəsitləşdirməyək.
Aydındır. Kətçi imzalı dinləyici yazır, bəlkə Azərbaycan hakimiyyəti ilə saydığınız problemlərin Rus, İran, Qarabağ və s. aradan qaldırılmasını öz hakimiyyətləri üçün təhlükə hesab edirlər.
Mən başa düşmədim. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətində belə güc varmı ki, bütün bu təhlükələri aradan qaldırsın? Azərbaycan hakimiyyəti bu təhlükələr arasında yaşayır bizimlə bərabər.
Amma tez-tez istifadə edirlər. Tez-tez deyirlər, bəzən politologlar da təkrar edir ki, hökumətlər öz stabillik, özlərinin hakimiyyətdə qalması üçün Qarabağ kartından istifadə edirlər və onlar konfliktin elə yerində saymasında maraqlıdırlar. Azərbaycanda da Ermənistanda.
Qarabağ məsələsi tamamilə aydındır. Tamamilə açıq aydındır. Qarabağ məsələsi Rusiyanın geosiyasi problemidir. Rusiya bilir ki, Qarabağ məsələsi sülh yolu ilə tezliklə həll olunsa, Azərbaycan da Ermənistan da Rusiyadan müstəqil olacaqlar və qərbə doğru yönəlib NATO-ya daxil olacaqlar. Onların əsas qorxusu budur. Artıq Baltika Respublikaları 3 ölkə NATO-ya daxil olubdur. Əgər Azərbaycanla Ermənistan müharibə vəziyyətində olmasa, onların da belə bir imkanları ola bilər. Ona görə Rusiya istəyir ki, Azərbaycanla Ermənistan nə qədər mümkünsə, nə qədər uzun vaxt mümkünsə bir o qədər müharibə vəziyyətində olsunlar. O ki, qaldı Qarabağ kartından istifadə etmək. Bəli, hamı Qarabağ kartından istifadə edir. Gərək bu bədbəxtçilik bizim başımıza gəlməyəydi, gəldi. Amma ki, bizim başqa çıxış yolumuz nədir? Bəli.
Emin Qasımov yazır ki, çox gözəl və detallı danışdınız. Təşəkkür edirəm. Misirdə baş verənlər yaxın gələcəkdə daha hansı ölkələrdə baş verə bilər? Və başqa bir dinləyici yenə də sizə təşəkkürlərimi bildirib dərin analiz üçün və deyir ki, siz niyə daha hökumətdə təmsil olunmaq istəmirsiniz?
Bilirsinizmi, birincisi, mən lazımı qədər 30 il yüksək dövlət vəzifələrində çalışmışam. Diplomatik dövlət vəzifələrində, ondan sonra dövləti idarə etmək, mərkəzi komitədə işləmək, mərkəzi komitənin bürosunun üzvü olmaq bu deməkdir. Ondan sonra 3 prezidentlə də Azərbaycanın xarici siyasəti ilə məşğul olmaq. 3 prezident dövründə mən deyərdim, məşğul olmaq. Mən hesab edirəm, bəsimdir. Əgər məndən xahiş etsələr ki, sənin təcrübənə ehtiyac var, sən gərək filan vəzifədə işləyəsən, bəlkə heç razı da olmaram. Mən yalnız deyərəm ki, məsləhətlərimi verə bilərəm. Amma ki, mən məsləhətlərimi verirəm. Bütün qəzetlərdə, artıq bütün internet saytlarında mən Azərbaycanın və dünyanın bütün xarici siyasət məsələlərini işıqlandırıram. Və əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti mənim fikirlərimin hamısı ilə tanışdır.
Vaxtımız çox az qalıb və mən son sualları oxuyuram artıq. Təəssüf ki, heç sualların onda birini də çatdıra bilmirik. Nadir imzalı dinləyici yazır ki, Əliyevlər 41 ildə Azərbaycan xalqının padişahıdırlar. Siz necə bilirsiniz? Bəlkə Azərbaycanda ən savadlı, istedadlı, ağıllı adamlar da onlardır. Belə bir sualdır Nadir adlı dinləyicidən.
Mən Nadirə demək istəyərdim ki, Nadir, çox qəribə haldır ki, hakimiyyətə ziyalılar heç vaxtı can atmayıblar. heç bir dövlətdə. Məsələn, Rusiyada demək olmaz ki, Rusiya kimi nəhəng bir ölkədə Lev Tolstoy kimi duhaları, Dostoyevski kimi duhaları olan bir xalqda, baxın görün, hakimiyyətdə başqa növ insanlar olubdur. Məsələn, Yeltsin gəlib hakimiyyətə. Nə qədər Yeltsin savadlıdır başqa rus intellektualları ilə, məsələn, müqayisədə. Ya başqa rus deməli hakimləri və yaxud birinci şəxsiyyətləri. Ona görə sizin sualınız düzgün qoyulmur. Sizin sualınız düzgün qoyulmur, çünki heç bir ölkədə, heç vaxtı ziyalı təbəqəsi hakimiyyətdə gözü yoxdur ziyalı təbəqəsinin. Ziyalı təbəqəsi kitab yazmaq, şeir yazmaq, ixtiralar etmək, ondan sonraki körpülər tikmək, belə məsələlərlə məşğuldur. Amma siyasət tamamilə başqa bir şeydir və bu siyasətə də Allahın vergisi olan adamlar gedir. Baxmır, bu kəndlidir, yoxsa ki, çobandır. Elə çoban var ki, məsələn, onun dövlətçilik intellekti ən inkişaf etmiş və oxumuş bir şəxsiyyətin intellektindən artıq ola bilər. Həyat mürəkkəbdir, bunu başa düşün.